بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli talib ilm birodarlar arab tili darslaridan 16-chi darsni o'qiymiz 1-chi juz 92-chi sahifa الدرس السادس عشر المدرس يسأل لمن هذه الأقلام يا محمد محمد يجيب هي لي يا أستاذ المدرس يسأل هي جميلة جدا وهذه الكتب الجديدة أهي لك محمد يجيب لا هي لحامد المدرس يسأل أين دفاتركم يا إخوان علي يجيب هي هنا على هذا المكتب بو صحبتة اعتبار برغم وسيلر وتلاتكن ينجلك شكي Al-aqlam, qalamlar, al-kutub, kitoblar, dafatir, daftarlar, ular aslida mufrad bo'lgan vaqtida, birlik suratida kelgan vaqtda, qalam, kitob, daftar deyilganda, muzakkar bo'lib kelardi. Masalan, mudarris birinchi savol berganda bu qalamlar kimniki deb so'rashni o'rniga bu qalam kimniki deb so'rasa bitta qalami muzakkar holatda bo'lardi. Liman hadzal qalamu deb so'rardi. Hadza deb kelardi. Lekin bu yerda ko'plik holatida ko'pgina qalamlarga ishora qilib savol beryapti. Bu qalamlar kimniki deyapti. Va natijada muannas holatiga o'tyapti. Liman hadhihi al-aqlam. Kitoblar deganda ham bu yangi kitoblar bu ham senikimi deganda hadhihi al-kutubul jadida ahiya laka dedi. Bitta kitobga ishora qilganda va hadzal kitabul jadidu ahuwa lakadir daftarlar deganda ham daftarlaringiz qani ey ukalar deb so'raganda talabalardan biri Ali javob berdiki hiya huna ala hadzal maktabi qalamlarga ishora qilib hiya huna u bu yerda deb muannas sig'asida ishora qildi. Demak, aqlam, kutub, dafatir va hokazo shunga o'xshash kalimalar mufrad bo'lganda muzakkar bo'ladi, jam bo'lganda muannas sig'asida iste'mol qilinadi. Lekin talabalar, mudarrislar, insonlar deyilsa, mufrad birlik holati ham, ko'plik jam'i holati ham muzakkar sig'asida iste'mol qilinadi. Misol uchun hadza talibun. Mana bu talaba. Endi buni ko'pligi ha ulai tullabun. Zalika mudarrisun. Buni ko'pligi ulaika mudarrisuna. Arab tilida aqlli va aqlsiz narsalar deb taqsimlanadi. Agar aqlli narsalar, muzakkar kalimalar bo'lsa, uni mufradi ham, jam holati ham muzakkar sig'asi deb iste'mol qilinadi. Agar aqlsiz narsalar mufrad bo'lganida muzakkar sig'asida iste'mol qilinsa ham, lekin jam holatiga o'tsa, muannas sig'asida iste'mol qilinadi. Tamarin. At-tamrinul avval. Ta'ammal al-amthilata al-atiyata. Quyidagi misollarga yaxshilab qarang. Yaxshilab e'tibor bering. Alif birinchi A qismi al-mufrad, mufrad holatida masalan hada talibun jadidun, bu yangi talaba deyapti muzakkar holatida, chunki o'g'il bola. Huwa min Belgika, u Belgiyadan. Endi shuni bu yangi talaba emas, bular yangi talabalar desangiz jam holatida haulai tullabun jududun hum min Belgika, mana bular yangi talabalar, ular Belgiyadan deysiz. Mufrad holati ham muzakkar bo'lyapti, jam holati ham muzakkar bo'lyapti, chunki bular aqlli, aqllilar qismidan va muzakkar bo'lgan odamlar. Ba qismiga qarasangiz al mufrad hada kitabun jadidun huwa min Belgika, mufrad birlik ko'rinishi ga misol hada kitabun jadid, bu yangi kitob, u Belgiyadan. Endi shuni jam ko'rinishini e'tibor berib qarasangiz haulai kutubun jududun deyilmaydi, haulai kutubun jududun hum min Belgika deyilsa xato bo'ladi. Asli mufrad holatida muzakkar edi, jam holatiga o'tganda muzakkar holatida, muzakkar sig'asida iste'mol qilinmaydi, balki muannas sig'asida iste'mol qilinadi. Bular yangi kitoblar, bu kitoblar yangi kitoblar, bu kitoblar Belgiyadan kelgan degan ma'noda aytmoqchi bo'lsangiz hadihi kutubun jadidatun hiya min Belgika deysiz. Ikkinchi tamrinda mana shu aytilgan narsani amalda mashq qilib chiqasiz. At-tamrin al-thani hawwil al-mubtada fi kulli min al-jumal al-atiyati ila jam'in. Quyidagi jumlalardagi har bir misolni mubtadosini jamga aylantiring deyapti. Mubtadosini aylantiring degani sababi chunki xabari o'zi jam holati, u yerda qavs ichida yozib ko'rsatib qo'yilgan. Misal hada baytun jam holatiga o'zgartirsangiz hadihi buyutun deysiz. Endi qolgan misollarni ham mufrad holatidan ko'plik holatiga o'zgartirasiz va aqlsiz narsa ekanligini e'tiborga olib mufrad holatida muzakkar bo'lgan bo'lsa ham jam holatida muannas sifatida iste'mol qilasiz. Shu misollarning 15-chi, 16-chi, 17-chisiga qarasangiz mufrad holati ham muannas, ko'plik holati ham muannas. Mufrad holatida ham hadihi sa'atun, mana bu soat deyilyapti, ko'plik holatida ham hadihi deb iste'mol qilinadi, yana bular degan o'zi. Hadihi sa'atun, mana bular soatlar. Lekin mufratiga ham jamiga ham bir xil kalima bilan ishora qilinyapti hadihi. Xuddi shuningdek mashinaga qarasangiz mashina hadihi sayyaratun, mana bu mashina desangiz ko'pligida ham hadihi sayyaratun deysiz, hadihi toiratun ko'pligi ham hadihi toiratun, chunki bular aqlsiz narsalar qismidan. Agar aqlli muannas narsa bo'lganda masalan hadihi talibatun, bu toliba qiz desangiz shuni bular toliba qizlar demoqchi bo'lsangiz hadihi talibatun demaysiz, unda xato bo'lib qoladi, ha ulai talibatun deysiz. Xuddi erkaklarga iste'mol qilinadigan hadani jami ha ulai bo'lganday ayollarga iste'mol qilinadigan hadihini jami ham ha ulai bo'ladi, ammo aqlsiz narsalarga ha ulai iste'mol qilinmaydi. التمرين الثالث أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة مناسب للقريب هذا هذه هؤلاء. Quyidagi ismlarga yaqinda turgan narsaga munosib bo'ladigan ism ishora bilan ishora qiling deyapti. هذا هذه هؤلاء. هذا bitta muzakkar mufradga, aqlli va aqlsizlarga. هذه bitta mufrad muannasga, yoki ko'pgina jam bo'lgan lekin aqlsiz narsalarga. Ha ulai ko'pgina aqlli narsalarga, xoh muzakkar bo'lsin xoh muannas bo'lsin. Birinchi misolda rajulun dedi, bitta muzakkar aqlli, unga nima deysiz, shuni yozasiz. Rijalun
ko'pgina aqllilar, muzakkarlar. Unga nima deysiz? Buni yozasiz. Kalbun, bitta muzakkar, mufrad, aqlsiz. Kilabun, ko'pgina jami, muzakkar, aqlsiz. Unga nima deysiz? Yuqorida aytganimizni eslang. Ko'pgina muzakkar, aqlsiz, bitta muannas deb ishora qilinadi. Va hokazo qolgan misollarni ham e'tibor berib yozib o'qib mashq qiling. At-tamrin ar-rabi' ashir ila al-asma' al-atiyati bismi isharatin munasibin lil-ba'idi. Zalika tilka ulayka. Endi bu mashqda uzoqdagi turgan narsaga munosib keladigan ism ishora bilan ishora qilib aytasiz. Bundan oldingi mashqda yaqinda turgan narsalarga munosib keladigan ism ishorani talab qilingandi. Bu yerda uzoqdagi turgan ism ishoralarini munosibini tanlab yozib chiqishingiz talab qilinyapti. Darsning oxirida yaqinda turgan ism ishoralarini qaysi biri qaysi holatda aqllilarga iste'mol qilinadi? Uzoqdagi turgan narsaga ishora qilinadigan ism ishoralarining qaysi biri qaysi holatda aqllilarga ishora qilinadi va qaysi biri qaysi holatda aqlsizlarga iste'mol qilinadi? Shularni bayon qilgan. Birinchi qismi yaqinda turgan aqllilarga ishora qilinadigan ism ishoralar. Hada talibun, haulai tullabun deys. Bu talaba, ana bular, mana bular talabalar. Hadihi talibatun, bu talaba qiz, haulai talibatun. Bular talaba qizlar deysiz. Ikkinchi qismi uzoqda turgan aqllilarga ishlatiladigan ism ishoralar. Zalika talibun, hu ana u talaba, ulaika tullabun, hu ana ular talabalar. Tilka talibatun, hu ana u talaba qiz, ulaika talibatun, hu ana ular talaba qizlar. Demak, ha ulai va ulaika ko'plik aqllilarga. Xoh muzakkar bo'lsin, xoh muannas bo'lsin. Uchinchi qismi yaqinda turgan aqlsiz narsalarga iste'mol qilinadigan ism ishoralar. Hada baytun, hadihi buyutun. Mufradiga hada baytun, mana bu uy, birlik mufradga aytiladi. Bular uylar, mana bu uylar demoqchi bo'lsangiz, hadihi buyutun deysiz. Farqi shu yerda. Haulai demaysiz. Haulai aqllilarga faqat. Ammo hada bo'lsa aqllilarga ham, aqlsizlarga ham, faqat muzakkarga. Hadihi agar aqlli muannas bitta bo'lsa hadihi bo'ladi. Lekin ayni shu kalima hadihi aqlsizlarga ham qachonki ko'plik sig'asida bo'lsa iste'mol qilinadi. Ha ulayin o'rniga, ya'ni aqlsiz narsalarga. Zalika baytun. Endi 4-chi qismi uzoqda turgan aqlsiz narsalarga iste'mol qilinadigan ism ishoralar. Muzakkar, bittalik, mufrad, aqlsiz narsalarga ham zalika ishlatiladi. Lekin aqlsiz narsalar ko'plik jam sig'asida kelsa ulaika ishlatilmaydi. Ulaika aqllilarga faqat. Bularga tilka ishlatiladi. Muannasga, bitta muannasga aytiladigan tilka ko'pgina aqlsiz narsalarga ham tilka deb aytiladi. Uzoqda turgan aqlsiz narsalarga. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.